Gaurko saioan bihotzaren inguruan egingo dugu berba. Arrisku kardiobaskularretaz egingo dugu berba, baina ikuspegi zehatz batetik, genero ikuspegitik.
Gaixotasun kardiobaskularrak dira heriotza kausa nagusietako bat gurean, baina ez daukie eragin bardina emakumeengan eta gizonezkoengan. Mikel Basa, familia medikua, eguerdion.
Eguerdion, zer moduz?
Bueno, aitatu dugu gaia, baina zergaiti da garrantzitsua genero ikuspegia kontuan hartzea gaixotasun edo arrisku kardiobaskularrak aztertzerako orduan?
Bai, bueno, nik uste denengo arrazoia zuek aipatutakoa dela, ez? Gaixotasun arazo kardiobaskularrak izan bihotzekoak edo iktusak emakumeen hilkortasun bueno, arrazoi nagusietako bada, ez? Datu bat ematearren eta irudikatzearren, ba, ez, gaixotasun hauek bularreko minbizia baino 10 aldiz, ez? Hilkortasun handiagoa eragiten dute emakumeetan. Orduan, bueno, arazo nagusi bada, ez? Hori horrela izan da, horrela izanik, nik uste dut gizartean eta baita ere hezkuntza medikuan azken hamarkadetan, ba, bueno, ba irudi edo itxura edo irudi hori daukagu infartoak, bihotzekoak gizonezkoen kontuak direla batez ere, ez? Fakultatetan, medikuntza fakultatetan ikasten denean, bueno, badago lan irudi klasiko bat, non agertzen den gizon bat, neguan, taberna batetik ateratzen eta eskua bularrean jarriz, ez? Eta horrek irudikatzen du bihotzekoa, ez? Orduan, bueno, badago tradizio eta kultura mediko bat, non, bueno, harreman hori jarri den. Eta horrek eragina izan du nola diagnostikatzen den, nola prebenitzen den eta nola tratatzen den, ez? Arazo kardiobaskularra.
Ze alde dago, Mikel, emakumeen eta gizonen artean sintomen agerpenean? Eta horrek zelan baldintzatzen dau zuen diagnostikoa?
Bai, hori da lehenengo puntua, ez? Badaude nola deskribatzen diren, ez? Gaixotasun hauek, bada, ez? Bularrean min gogor bat, presio modukoa, batzutan lepora edo besora joan daitekeena, eta horri deitzen zaio, edo deskribatu izan dira, direla bihotzekoaren sintoma tipikoak, ez? Eta hori ez dena atipiko bezala, ez? Zer gertatzen da, emakumeetan, sintoma tipiko hoiek, ez, edo gizonen tipiko, sintoma tipiko hoiek ez direla maiztasun horren maiztasun handiz ematen, eta agertzen da beste modu batean, ez. Orduan, izan daiteke, ba, palpitazioak sentitzea, izan daiteke, ba, batean, nola baiteko arnazestu bat sentitzea, edo ezoiko neke bat, edo, bueno, konortea, edo zorabio bat izatea. Hoiek dira, deitu izan direnak sintoma atipikoak, bihotzekoarenak, baina agian sintoma horiek tipiko, nahiko tipikoak eta ohikoak dira emakumezkoetan, ez? Orduan, bueno, alde batetik horrek ba diagnostikoaren atzerapena, ez? Eragin izan du. Eta gero beste alde batetik, ba bueno, ez? Sintoma horiek egotzi izan dira, ba bueno, emakumeetan nahiko ohikoak diren edo mediku, kultura medikoak egotzi dizki. Ba, hori ansietatea izango da, edo izango da beste gauza, ez? Orduan, bueno, badaude sesgo ezberdinak, ez? Bata da biologikoa, gorputzak, gizon eta emakumeen gorputzak ezberdin espresatzen dutela osasun arazo bat. Gero baita ere badaude zientzia medikoak, ba, bueno, ezberdin tratatzen dituela gizon eta emakumeak, kasu honetan emakumeen kalterako, eta gero baita ere, bueno, gizartean zer rol dauzkagun, ez? Gizon eta emakumezkoak. Askotan gertatzen da ere emakumezkoek beranduago kontsultatzen dutela olako osasun arazo baten gati. Zergatik, ba, bere burua zaintzeaz gain, ba, zaindu behar dituztelako besteak, ez? Orduan, umeak utzi besteak konpondu eta orduan noa ospitalera da orduan kontsultatzen. Ez? Uh-huh. Orduan, horrek ere, eragin handia dauka zergatik makumetan bihotzekoek hilkortasun handiagoa daukate.
Hori diagnostikoan, baina lehen aitatu duzu, Mikel, eta aste honetako tartaren inguruan berba egiten genduenean eta gaia proposatu zenduanean, generoaren araberako aurre iritziak aitatzen zenduzan, aurre iritzi horrek eragin handia daukiela bai diagnostikoan, baina baita tratamenduan edo prebentzioan.
Bai. Bai, piti, prebentzioarena, bueno, nik uste dut oso gai interesgarria dela, ez? Eta, bueno, azken urtetan, bueno, gaindarra hartzen ari den gai bada, eta, baina, bueno, nik uste dut ez nahikoa, ez? Badaude autoreak eta, bueno, azken hamarkadetan ere da ditzala, ez? Perspektiba hau aldatzen saiatzen, esaterako, bueno, Bizkaiko Medikoen Elkargoak, duela urte batzuk, ja, igual bost pasei urte, ez, pandemiarekin pizkat, ja denboraren hildoa galduta daukat, baina kanpaina bat bideratu zuten, bueno, mediku guztio izuzen duta, eta baita ere gizartean, nola, ezberdinak garen miokardioko infartu akutuaren aurrean, ez? Hori alde batetik. Eta prebentzioari dagokionez, badaude faktore arrisku kardiovaskularraren faktore klasiko bat, ez? Tabako erretzailea izatea, hipertentsio arteriala, diabetesa, horiek izango lirateke, kolesterol altua izatea, arrisku faktore klasikoak. Baina arrisku faktore hauek ez dira berdin konportatzen gizon eta emakumeen artean, ez? Hor badaude zientziak guztiz erantzunez dituen galdera batzuk. Eta gero badaude beste faktore batzuk baita ere egina daukatela emakumeen arrisku kardiovaskularrean, ez? Izan daitezke tiroidesaren arazoak, hormona tiroidearen arazoak, izan daiteke baita ere haurdunaldian izandako arazo ezberdinak, adibidez, preeklampsia dela haurdunaldiaren komplikazio bat, izan daiteke bai hilekoa goizegi hilekoaren hasiera goiztiarra, izan daiteke baita ere gaur egun ez da horren erabilia, baina menopausaren inguruan badaude tratamento hormonal substitutiboak, ez? Hoiek ere badaude beste eragin batzuk arrisku kardiovaskularra emakumeetan handitu egiten dutela eta normalean ez direla ebaluatzen, ez? Badaude unas calculadoras de riesgo cardiovascular, eta hor, bakarrik klasikoak hartzen dira, ez? Orduan, ziurrenik, egunerokotasunean ere, emakumeek, hori prebentzio egiten dugunean, izan dezaketen arriskua, ez dugula guztiz kontuan hartzen.
Mikel, arrisku faktore batzuk aitatu dozuz, baina batzutan egia da pertsona batzuk ikusten dozuz, eta haino sasuntzuek die, ez arela imaginatzen alako zerbait pasau aldiakola, ez? Alako infarto batek edo emon aldotxala, eta adibidez, duela gitxi neure ezagun bati gertauiakon, eta oso sasuntzu esan, orduen, zelan jakin aldogu infarto batek emongo dozkule edo infarto bat eukitzen gabizela?
Vale. Hori gauza bidira, ez? Nik uste talde batetik denok ezagutu beharko genuke, ez? Zeintzuk diren sintomak, hori ez, gizonezkoen kasuan tipiko bezala izendatu direnak, izango litzateke, ez? Normalean esfortzu bat, edo ariketa egiten ari garenean, edo mugimenduan, bapatean, ez? Bularrean, olako presio bat sentitzen badugu, eta hori gainera, igotzen bada besora, ezkerreko besora, eta aldi berean, nolabaiteko zorabioa, eta izerdia, eta goragalea ematen badugu, hor gelitu beharko ginateke, eta abizatu, ez? Claro, hori gertatu gabe, ez? Beste emakumeen kasuan bereziki, sentitzen badugu, esfortzu bat egiten, batean arnaza moztu egiten zaigula, edo batean, ez? Olako nekesakon bat, edo nolabaiteko zorabio bat baldin badugu, eta gainera bihotzean palpitazioak sentitzen baditugu, bagian hori ere konsultatzeko arrazoi bat izango litzateke, ez? Eta nik uste dut gainera medikuok hori ez, faktore guzti hauen gatik, azken hamarkadetan, nik uste dut sentsibilizatzen goazela, ez? Eta beste momentu batzuetan, nik uste dut oso txartu egin da. Hori ansietatea izango da, ez? Horrelako erantzunak eman izan ditugula, nik uste dut orain, kontziente garela, gauza horiek sakon aztertu behar direla, eta bereziki bihotzeko arazoak deskargatu behar direla. Eta gero osasunak, claro, alderdi asko dauzka, ez? Nola da posible, ba, erretzaia ez dena, ez? Ba, jo, fiziko kiondo dagoena, tentsio altu ez daukana, ba, bihotzeko bat izan duela, ez? Ba, daude beste faktore psikosozialak, hau da, gorputzetik aratago, ba, arrisku kardiobaskularra asko handitzen dutena, ez? Eta emakumen kasuan, ba, genero indarkeriak, adibidez, ez? Genero indarkeria pairatzen duten emakumek, arrisku handiagoa daukate eta bihotzeko gehiago dauzkate. Badago ere beste faktore bat, ez? Ba, bakardadea edo bueno, pobrezia, ez? Hoiek badira ere, ba beste hori infartuak izateko arrisku handitzen duten faktore batzuk, ez?
Mikel, eta behin jakinda ze egoeratan edo zelan gertatzen den infarto bat, esan duzu, lehenengo abisatu, ezta? Eta hori argi dago, ba, ambulantzia deitu edo danda delako. Baina ambulantzia aldu bitartean zerbait egin ahal dugu edo gure alboko bati hori pasetan badabil era batera edo bestera lagundu geinke edo ezin dugu ezer egin?
Bai, hori, bilatu behar dena da beti, ez? Holako egoeratan leku seguru bat, ez? Non, bueno, pertsona ez gu arriskuan ez gauden, hori, kidin, ez? Esfortzuak egitea, eferi edo etzanda jarri, eta hori, ez, ba, laguntza eskatu. Eta laguntza datorren bitartean, ba, bueno, ba, ondoan egon, ez, behatu. Batez ere, menfizkatu beharko gineateke, ba, hori, ez, konortea galtzen ez duenik, arnaza ondo hartzen duela, ez. Ze, badakizue, hori, ez, bihotzeko, hori, akutuaren arriskuetako bat, da, bueno, ba, bihotzak gelditzea, ez? Bueno, ba, hor, adiegon beharko gineateke, ba, maniobraren bat edo azteko, ez? Gehienetan edo askotan ez da gertatuko, baina, bueno, garrantzitsua da, bueno, ba, hor ondoan egotea, ez? Laguntza eskatzea eta ondoan egotea eta behatzen egotea.
Amaitzen joateko, Mikel, gogoratuko deskusuz zeintzuk izan aldiran aholkurik garrantzitsuenak ba gure bihotzaren osasuna jagoteko, eta ba aldago gomendio espezifikorik emakumentzat kontuan eukita arrisku faktore klasikoak ez direla bardin portetan?
Bale, bueno, saiatuko naiz, ez? Bueno, nik uste dut gure ez gure buruetan eta kolektiboki badaudela gomendio batzuk bueno, ezagunak egingo zaizkigunak, ez? Alde batetik, ba, elikadera osasungarria, bueno, ba, ariketa fisiko modu erregularrean egitea, ba, ez erretzea, alkoholik ez edatea, ez? Eta gero badaude beste, nik uste dut beste faktore batzuk ez direla norbanakoak, baizik eta nik uste dut gizarte osoaren ardura direla, ez? Horregatik, bueno, ba, komentatu dugunarekin ere, ba, errespetuzko, ez, harremanak izatea, horrek ere osasun kardiobaskularra hobe dezake, baita ere, bueno, ba, etxe bizitza duin bat izatea, lan baldintza egokiak izatea, bueno, nik uste dut horrelako, ez, guztion eskura gizarte moduan dauden faktoreak direla, eta horrek ere, ba, bai gizon, baina bereziki emakumeen osasun kardiobaskularra hobe dezaketela.
Ba, Mikel Basa, eskerrik asko arrisku kardiobaskularren inguruan, bueno, gomendioak emotearren eta informazio guzti hau emotearren. Seguru nau balioagarria ingo jakuleta. Eskerrik asko.
Zuei, ondi izan. Bizkaia Irratia.